Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і на цьому тижні ми пробуємо підсумувати тиждень, що минає. До нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре, я вас вітаю. Доброго дня.
Доброго дня.
Так, на цих вихідних ми підсумовуємо тиждень. Так от, Ігоре, на тижні, що минає, минуло 100 днів роботи уряду, нового старого уряду, але принаймні уряду, на чолі якого стоїть Юлія Сверденко. Я от відкрила, почитала їхній звіт. Ну, давайте я коротко, просто щоб аудиторія розуміла, за що себе хвалить уряд, що вони зробили за 100 днів. Масштабуємо виробництво зброї, осучаснюємо сили оборони, цифровізуємо сервіси для спрощення взаємодії людей з державою, розвиваємо політичну підтримку прифронтових територій, ухвалили бюджет, ну це Верховна Рада ухвалювала, уряд подавав бюджет в першому читанні, посилюємо захист критичної інфраструктури, ну це в контексті захисту енергетичних об'єктів. Ігоре, ну дайте оцінку роботі уряду за перші 100 днів.
А по якій шкалі, да, у нас,
По якій шкалі? Ну давайте
якщо,
по десятибальній.
ну, у нас, якщо давайте візьмемо на школі 12-бальна шкала, да, я думаю, що по 12-бальній шкалі, ну, це буде 5, максимум 6. Тобто це трієчка або така трієчка з мінусом. Я поясню, що я маю на увазі. Очевидно, що можна знайти багато плюсів, і пані Свириденко їх описала дуже детально в своєму пості, але мені здається, уряд не дав відповіді на два головні питання, на які, в принципі, за 100 днів треба було відповідати. Перше, це наскільки він є суб'єктним. Мені здається, тут все очевидно і навіть немає що коментувати. Суб'єктністю там і близько не стояло, як то кажуть. І другий важливий момент: уряд не має взагалі стратегічної візії, куди ми рухаємося, що ми робимо. Це абсолютно ситуативне управління. Причому управління, яке базується часто на якихось емоційних рішеннях, що спровоковані в свою чергу, там, наприклад, офісом президента. Тобто, це таке гра в виживання. Тобто, ми живемо просто кожним днем, не дивимося вперед, нічого не плануємо, а проблеми вирішуємо в міру їх поступлення. Ну, так от ми маємо, наприклад, станом на сьогодні історію з майбутнім бюджетом, де вже дірка в 300 мільярдів закладена. І як це буде вирішуватися, ну, не сильно зрозуміло, але ж очевидно, що це сфера відповідальності уряду. Уряд на це особливо уваги не звертає, і тому в цьому контексті навряд чи його можна якось добре оцінити, тому що ми не побачили, ну, нічого кардинально нового, щоб його відрізняло від попереднього уряду. А заяви вже були про що? Про те, що ми міняємо уряд, щоб додати новий, ну, скажімо так, новий стимул, да, додати, значить, свіжу кров, зробити, ну, щоб він більш активно, так ефективно працював, приймав якісь там рішення і так далі. На превеликий жаль, я великої якоїсь відмінності від попереднього уряду взагалі не бачу. Тоді виникає просте питання, навіщо було взагалі міняти?
Слухайте, ну от ви про цю дірку в 300 мільярдів. Ну давайте я вам спробую попонувати. Так нічого ж нового не відбулося. Ну, попередній бюджет ухвалювали з діркою, перед цим теж ухвалювали, потім в кінці року десь там шукали ці гроші. Зрештою, Ігоре, розраховують, що європейці все-таки вирішать питання з замороженими російськими активами і закриють цю дірку в бюджеті. Ну, дайте пару місяців.
Слухайте, я ж не проти, щоб європейці це зробили, ми все це чекаємо. Але давайте от на секундочку поставимо себе на місце тих же урядовців або будь-якої людини, яка ходить на роботу. Як можна планувати майбутню роботу, а в даному випадку Кабмін планує майбутнє життя країни, роблячи ставку на авось? Ну, по-іншому не скажеш. А якби що там, да? Ну, вийде, якось воно буде там. Ну, як можна таку ставку робити? А якщо європейці не вирішить питання з репараційним кредитом. Ну, давайте на секундочку уявимо. У уряду є взагалі два плани, або там три сценарії. Сценарій оптимістичний, сценарій песимістичний, сценарій, ну, який в нас дуже часто, до речі, обирають урядовці, нічого не міняти, да? Тобто залишаємо все так, як є. А цей сценарій треба мати, тому що дірка в 300 мільярдів – це дірка в 300 мільярдів. І сподіватися на те, що європейці її покриють, ну, знаєте, це дуже небезпечна історія. До речі, речі, я навіть здивувався, президент Зеленський, будучи в Європі, коли йому сказали про те, що історія з репараційним кредитом відтерміновується, він там сказав, що ми тоді на початку року будемо мати проблеми, в нас не вистачить коштів і так далі. Але він це сказав як претензію європейцям. У мене трошки інше питання. Окей, претензія там певною мірою обґрунтована, вони обіцяли, і це дійсно заморожені російські активи, російські гроші, які давним-давно вже повинні були, в принципі, передані Україні. Але ж президент повинен тоді, мабуть, і до уряду звернутися і сказати: «Покажіть мені план Б, за яким ми будемо жити до тих пір, доки цей репараційний кредит не з'явиться. От як ми цю дірку закриємо, а потім, коли будуть гроші від Європи, значить, ми їх використаємо на щось інше». Я не бачу плану Б. Можливо, я помиляюся, але, наскільки я зрозумів, логіка така. Ми так зробимо, а далі воно буде, якось буде. Воно якось само все вирішиться і вирішиться на користь України. Мені здається, що в такому форматі жити для країни, яка відбивається від російської агресії, це м'яко кажучи, не дуже правильна історія. Водночас, слухайте, це вже всі москомини, як то кажуть, набило, але це теж факт. Дивися на проект бюджету, там все одно залишається дуже багато цікавих таких пунктів, які точно не є важливими і точно не є необхідними під час великої війни. І ці гроші можна було витратити на щось інше. Але ж нічого такого там не відбувається. І, до речі, ще от один момент. Дуже добре це характеризувала там фраза, наприклад, нової міністерки енергетики, да, коли її там питають про опалювальний сезон, вона буде, опалювальний сезон, відповідає, опалювальний сезон буде тоді, коли він буде. Потім сказала, буде скоро. Розумієте, теж така цікава позиція, якось воно буде, ми будемо дивитися по ситуації. Так, громадяни ж хочуть якийсь мінімальний прогноз, розумієте, хоч вони хочуть мінімальне розуміння. Ми просто чому про ці 300 мільярдів, в тому числі говоримо, або про енергетику, тому що коли уряд каже, як він буде вирішувати цю проблему, це вже починає впливати на дійсність. Це починає цю дійсність міняти і міняти її на краще. А уряд навіть прогнозів ніяких, в принципі, в цьому плані не дає. І це дуже негативні сигнали для українців, для бізнесу та й, в принципі, для інвесторів, які, може, і готові були б вкладувати щось в Україну, але вони ж хочуть мати певне розуміння, як все це буде відбуватися і до чого це призведе.
Я лише скажу, Ігоре, що я от про цей план Б, В, С запитувала в депутатів від «Слуги народу», які працюють в бюджетному комітеті, це не голова комітету, це інші депутати. І я питала, що ви будете робити, якщо російські заморожені активи не нададуть їх Україні? Чи є якийсь план? Ви ж там обіцяєте і зарплати для військових через за рахунок цих грошей підвищити, і цю діру дійсно там частково закрити. На що я з відповіді зрозуміла, що плану Б поки що немає, або не знали конкретно ті депутати, з якими я говорила, той план Б, або, можливо, це поки що великий секрет і про план Б людям розкажуть пізніше, але дійсно проблеми є. Ігоре, а що вам не подобається в бюджеті в першому читанні? Ви сказали, що, якщо я вас правильно зрозуміла, що деякі суперечливі статті там так і залишилися, якщо я правильно вас зрозуміла.
Наприклад, давайте згадаємо історію, знову-таки, з нашою там інформаційною політикою. Я навіть не кажу там зараз про телемарафон. Ця історія, судячи з усього, буде вічна, як мінімум, до наступних виборів. Але якісь там гроші на стратегічні комунікації, так звані. Що під ними мається на увазі? Як це буде все працювати? Не сильно зрозуміло. Потім була правка, яку прийняли на комітеті, правка щодо переведення коштів на фінансування політичних партій на потреби ЗСУ. Цю правку на комітеті підтримали, а в сесійній залі голосів не вистачило, провалили. І таких прикладів можна дуже багато знайти. Знаєте, от гроші, які витрачаються, дивіться, з одного боку на речі, які, в принципі, теж потрібні. Ніхто ж не буде сперечатися, що це треба робити, там соціальні стандарти збільшувати і так далі. Але якщо подивитися в сукупності, питання пріоритетів дуже сильно збите. В бюджеті нічого немає, там, наприклад, про той же сумнозвісний там гральний бізнес. Хоча люди, які цими питаннями займаються, кажуть, що тільки на ньому можна було близько 20 мільярдів грошей в бюджет знайти. Ніхто не піднімає питання там митниці, багатьох інших речей, а там десятки мільярдів втрачаються. І тому ми дивимося на бюджет, якісь хотілки Офісу Президента, вони залишаються, вони гарні з точки зору виборів наступних. Тобто, якась частина населення повинна це, мабуть, оцінити. Але при цьому ми з вами зараз в 25-му році, в жовтні місяці, ми говоримо про те, що військовим може не вистачити коштів на заробітну плату. Це при тому, що і заробітну плату військовим треба конкретно піднімати. Це неправильно ті суми, які є на сьогоднішній день. Але це питання вже взагалі навіть ніхто в уряді не обговорює. Вони навіть той мінімум, який вони встановили, вони не можуть його виконати до кінця. Але при цьому, коли їх там запитують про національний кешбек і ще якісь там речі, вони кажуть, ні, ну це крута дуже тема, вона, значить, потрібна, і ми надалі на неї будемо виділяти гроші. Ну як так може бути, що пріоритети у уряду одні, а пріоритети у уряду зовсім інші? І про це говорять і представники окремих політичних сил, і експерти. Да, слухайте, за зачиненими дверима про це навіть говорять наші європейські партнери. Тобто вони розуміють, що на європейські кошти є певні обмеження з точки зору їх використання. Ми там раніше не могли їх, наприклад, на зарплати тим же військовим використовувати. Але ж можна якось тоді було унормувати цю історію і знайти українські гроші на це, а європейські витрачати на щось інше. Але на що ці європейські гроші витрачають? В тому числі на оці всі історії, які виключно передвиборчого такого характеру. Ну і знову таки, я ж не проти харчування дітей в школах. Це абсолютно правильна історія. І вона повинна бути. Але ті ж європейці за закритими дверима кажуть, а в нас в школах, наприклад, такого немає. Ну так масово, щоб, да? А от в Україні є, значить, ну мабуть, у вас немає проблем з грошима, якщо ви на це можете такі гроші виділяти. Тобто от питання от в таких деталях, в таких підходах, і насправді там питань дуже багато. Відповіді на неї немає, тому що уряд каже, що все під контролем, все нормально якби розвивається, і все рухається в правильному напрямку. А те, що в нас, наприклад, там експорт дуже сильно там впав, ще якісь там моменти виникають. Ну, про це ніхто не говорить, тому що це розуміти складно з одного боку, а з іншого боку, там ніякого позитиву ти не знайдеш. Там треба тоді шукати людей, які власне відповідальні за те, що сталося.
Я то тут з бюджетом ставлю 3 крапки, тому що бюджет ухвалили в першому читанні, і представники команди влади кажуть, що він ще в цьому проміжку між першим і другим читанням буде доопрацьований. Коли він буде доопрацьований, ми ще точно до цього питання повернемося, тому що це велика біда, коли військові отримують мінімальна зарплата військових трохи більше 20 тисяч гривень. Військові, як ви знаєте, звільнитися з війська просто за власним бажанням не можуть. Тому це історія дуже складна. Очевидно, її треба вирішувати і десь ці гроші шукати. І дійсно дуже багато суперечливих ініціатив заклали в бюджет, як той самий національний кешбек, здається, там 6 мільярдів. І якщо там позбирати ще кілька ініціатив, то, можливо, вийде і зарплату для військових підняти. Ігоре, ви згадували про заяву міністерки енергетики Світлана Гринчук. Вона дійсно там в неї питали, коли почнеться опалювальний сезон. А ще в неї питали: слухайте, а що не так із захистом енергетичних об'єктів? Будували, обіцяли 3 рівні захисту, а в мережі ми бачимо відео, як не те, що там десятки, 3 дрони прилітає на якусь станцію, а станція повністю не захищена, і дрони її там суттєво шкодять там чи знищують. На що Світлана Гринчук сказала, що взагалі-то об'єкти захищені, і вдалося уникнути, і завдяки тому, що вони захищені, Україні вдалося уникнути значно масштабніших наслідків атак російських дронів і ракет. Що б ви на це сказали?
Ну, слухайте, дивіться, є дійсно в нас об'єкти, це факт, які дуже непогано захищені, там все побудовано так, як повинно бути побудовано, і кажуть, туди прилітало по 15-20 дронів, які пролітали, били по цим об'єктам, а там навіть на секунду і світло не відключали, тому що дрони нічого не могли зробити. Тому що все класно було захищено, все було продумано і зроблено по технологіям, як то кажуть. Значить, що це означає? Це означає, що можемо і вміємо. В принципі, є можливості і треба просто правильно робити. Але з іншого боку, як ви правильно кажете, є ж об'єкти, це ж відео просто навіть є, які повикладали, на жаль, де в чистому полі там стоїть якихось 3 трансформатори і взагалі нічого немає. І теж тоді виникає питання, хто за це відповідав і хто повинен був цим захистом займатися. Ми наразі маємо ключову проблему. Ключова проблема полягає в тому, що в країні немає відповідальних, навіть не одного відповідального, за те, що відбувається з захистом енергетичних об'єктів. Я не знаю поки жодного випадку, щоб когось притягнули, або точніше спробували притягнути до відповідальності за невчасну побудову або неправильну побудову цих захисних споруд. Ну і ми ж всі, мабуть, читали цю відому статтю на Українській правді, здається, якщо не помиляюсь, да, про останню нараду у президента, де всі звинувачували один одного в тому, що не виконали роботу і об'єкти не захистили. Це, знаєте, нагадує мені картинку там з шкільних підручників для першого чи другого класу, коли там стоїть 5 чи 6 діточок, і завдання таке: треба визначити, хто розбив м'ячем вікно. Ну, очевидно, що там той хлопчик, який, наприклад, одягнутий там в буци, да, і грав він там в футбол на вулиці, а у інших дітей там щось інше в руках, мольберти, там пластилини і так далі. Але на цій картинці всі дітки стоять і один на одного по колу показують пальцями, що типу він це зробив. Да? І от так от у нас відбувається зараз в системі влади. В принципі, люди, які там працюють і які за це відповідають, вони не несуть жодної відповідальності. Звалити все на попередників вже не вийде, тому що вони самі є попередниками. І я не бачу просто політичної волі з боку, ну, того ж, наприклад, Офісу Президента, для того, щоб притягнути до відповідальності тих, хто не виконав свою роботу. І, до речі, я хочу нагадати, я вже неодноразово про це казав, що в нас є діючі власне рішення Ради національної безпеки і оборони, введені в дію указом Президента, в яких чітко показано, хто за що відповідає, хто повинен цими питаннями займатися. Забігаючи наперед, скажу, що місцева влада, якщо там і є, то дуже-дуже в кінці, в самому кінці, да, дуже-дуже довгого списку. Тому, ну, от самого міністерства треба, мабуть, починати і опускатися нижче-нижче, вплоть до підрядників, які повинні були цими питаннями займатися, але вони цими питаннями не займалися. От і все. А валити все, як нас зараз намагаються зробити, на місцеву владу, ну, це програшна однозначна історія, тому що вона просто повноважень не має робити те, що хочуть, власне, від неї побачити. Дайте повноваження, залиште гроші, і тоді можете питати. Але, ну, ніхто цього, на жаль, на сьогоднішній день не робить. Тому, шановні пані міністерці, коли вона про такі речі говорить, я розумію, вона в дуже поганій ситуації опинилася, вона прийшла працювати в такий період, коли дійсно в неї дуже багато є питань, і може бути дуже багато питань до попередників, але їй не треба цих попередників довго чекати, їй треба подивитися в бік Міністерства юстиції, в принципі, все буде очевидно. З іншого боку, до сих пір ходять чутки, що вона достатньо номінально керує міністерством, при всій повазі, я кажу, що це чутки, да? А насправді там всім керує нинішній міністр юстиції, колишній міністр енергетики. Ну, то може пану президенту треба йому задати питання, що в нас з об'єктами, чому вони не захищені, і чому в нас це стало дуже великою проблемою на четвертий рік війни. Як так ми раніше краще навіть цим справлялися, ніж справляємося зараз. Хто там розслабився, або хто просто зрозумів, що це дуже класна тема з точки зору заробітку грошей, да? І можна ці укріплення будувати дуже-дуже довго. Тому що ми ж знаємо, чим довше ти будуєш, тим більше грошей ти отримаєш. Але це ж, слухайте, ситуація, яка цілком очевидна для бізнесу, вона абсолютно неприйнятна є під час війни.
Я лише скажу, що, ну, додам, точніше, з того, що ви сказали. Ну, по-перше, може бути, Ігоре, більше атаки, про це всі кажуть, що та, є проблеми з укріпленням, з будуванням, але і Росія збільшила кількість своїх атак. Але щодо міністра юстиції, можливо, хтось там не знав чи забув, після останнього кадрової ротації в уряді міністр енергетики Герман Галущенко став міністром юстиції, а міністрою енергетики стала заступниця Германа Галущенка Світлана Гринчук. І зараз фактично всі претензії до неї, але в тій статті, яку згадував Ігор на «Українській правді», де дійсно йшлося про те, що президент викликав усіх дотичних до захисту енергетичних об'єктів і питав, хто винний, що вони не захищені, і вони нібито всі намагалися перекласти відповідальність один на одного, в тому числі і на попередників, але так оглянулися довкола і виявилося, що попередників уже давним-давно немає і треба шукати крайнього серед них. Так от, в цій самій статті йдеться про те, що, Ігоре, що енергетикою продовжує керувати міністр юстиції Герман Галущенко, а Світлана Гринчук, міністерка юстиції, міністерка енергетики, просто опинилася посеред усього цього шторму. Ось, і, ну, маємо, що маємо в результаті.
Ну, дивіться, до речі, от, ну, ви правильно говорите, Росія дійсно збільшила кількість атак, це факт. Але з іншого боку, в нас же збільшилася кількість ППО, тобто це ж не та ситуація, яка була на початку війни або, наприклад, в 22-му році. І знов-таки, всі ці ж роки треба було використовувати проекти для захисту об'єктів. Якщо Росія спочатку била, в нас об'єкти були просто побудовані для мирного часу, що очевидно, це була одна історія. Ну, пройшло мінімум 2 роки, і за ці 2 роки можна було якби ну покращити цей, скажімо, захист. Тому питання вони абсолютно об'єктивні, і ну мені здається, що рано чи пізно комусь прийдеться за це відповідати. От тільки коли це буде, оце насправді на сьогоднішній день не сильно зрозуміло.
Останнє питання теж частково в контексті 100 днів уряду, але частково в контексті взаємовідносин Україна-США. В уряді заявляють, що вони запустили фонд відбудови спільної з США, і туди вже є перші внески 150 мільйонів. Я до кінця не розумію, це йдеться про роботу вже оцього фонду, пов'язаного з угодою про копалини, чи це якийсь інший фонд? Ви розумієте,
ні, це
що це
фонд,
таке?
Це цей фонд, який стосується угоди про копалини, він повинен... Ну, він повинен був створений, його от якби створюють, і тепер його починають там наповнювати. І дійсно була інформація вже десь близько місяця тому, що перша там була попередня угода укладена, тому що дивіться, там же як це відбувається. Спочатку збираються необхідні документи, іде опрацювання, там по якимось, наприклад, родовищам, складаються відповідні плани, а потім на основі цих планів ну вже починають створювати, власне, якусь організаційну структуру, залучати людей, які там будуть всім цим керувати і так далі. В цьому напрямку я з пані Свириденко абсолютно тут погоджуюся. Дійсно, в нас цей процес почався. У нас є вже перші, ну, так би мовити, здобутки в цьому плані. Вони поки не надто практичні, тому що, ну, ми не бачимо ще запуску в, ну, вже в роботу, да, якихось конкретних там, наприклад, проєктів. Але по цьому напрямку рух є, давайте так скажемо. Я просто не знаю, наскільки це можна видавати за якусь велику там супер або супер велику перемогу. Чому? Тому що ну очевидно, що якщо ж є угода, то по цій угоді щось повинно якби відбуватися. Тут тільки плюс в тому, що угода виявилася не чисто на папері, що добре, бо я нагадаю, наскільки там 28, здається, безпекових угод є з іншими країнами. От вони, наприклад, не надто якось працюють. А ця угода не просто на папері. Ми бачимо, що американці зацікавлені, американці в цьому якби беруть участь, тому це власне позитив. Але цей позитив поки не надто якось відображається на надходженнях до нашого бюджету, і я більше скажу, в найближчий час, навіть в найближчі роки, можливо, він і не буде відображатися. Це більш така стратегічна історія. Вона повинна бути, але я не переконаний, що її можна подавати як величезний якийсь там здобуток перших 100 днів уряду. Врешті-решт, будь-який уряд просто би цю угоду далі виконував і теж міг би казати, що в нас є якесь там певне просування по ній. От коли ця угода конкретно принесе вже великі гроші в бюджет, от тоді можна буде сказати, що це якби великий плюс. А поки це чисто робочий момент, який ну можна згадати, але мені здається, на ньому немає сенсу загострювати надто велику увагу. Є більш важливі теми, а от по цим більш важливим темам там, на жаль, не все так райдужно виглядає.
Ігоре, дякую дуже. Ігор Рейтерович, політолог, був на радіо НВ. Ми спробували підсумувати основні події, заяви, рішення тижня, що минає. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.